ทีมงานเขาแนะนำบอกตอนนี้ชลบุรีเขาคุมเข้มเวลาหลวงพ่อเทศออกอากาศเนี่ยให้ใส่หน้ากากด้วยแหมอยากให้มาดูศาลาเรานะศาลาเรากว้างโปร่งๆก็ไม่มีใครเข้าใกล้หลวงพ่อเลยห่างทีมงานที่มาไลฟ์ห่างสิบกว่าเมตรสิบห้าเมตรได้แต่ใส่ก็ใส่ลองดูเดี๋ยวจะว่าเราไม่ทันสมัยพระเราวันนี้ดูดีนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีเรี่ยวมีแรงการภาวนาขั้นแรกสุดเลยต้องพัฒนาจิตก่อนให้จิตมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรงที่จะให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาใช้เวลาเราปกติจิตของเราคุ้นเคยที่จะหลงบางองค์ใช้เวลาเป็นหลายเดือนเป็นปีเหมือนกันวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งให้จิตมันมีเครื่องอยู่อยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับร่างกายที่เคลื่อนไหวไปมาก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้เอาจิตไปแนบเข้ากับอารมณ์กรรมฐานเราทำกรรมฐานไปแล้วเราคอยรู้ทันจิตไปจิตมีตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้วันนี้ต้องพูดช้าหน่อยนะหายใจไม่ออกอย่างเราหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยแล้วจิตเราหนีไปหนีไปคิดเนี่ยเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดถ้าหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้เรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจค่อยฝึกไปนะตรงที่เรารู้ทันจิตนะว่าจิตมันเคลื่อนไปหรือมันไปทำอะไรนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัตินี่เป็นงานแรกของการทำกรรมฐานนี่ไม่นับถึงเรื่องการรักษาศีลอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เรื่องของการฝึกจิตจริงๆจุดตั้งต้นฝึกให้จิตมันตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้มันตั้งมั่นขึ้นมาวิธีการคือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตอย่างเราเคลื่อนไหวเดินจงกรมเนี้ยไม่ได้ไปดูร่างกายเดินเดินจงกรมไปงั้นแหละเดินเป็นแบ็คกราวด์ให้จิตมีเครื่องอยู่พอจิตมันหนีไปที่อื่นเราจะรู้ง่ายว่ามันหนีไปแล้วลืมการเดินไปแล้วตรงที่เรารู้ทันว่าจิตหนีไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองแล้วเราก็ทำกรรมฐานเดิมของเราต่อไปอย่างเช่นเดินต่อไปเดินไปเรื่อยๆสบายๆนะเมื่อจิตไหลลงไปอยู่ที่เท้าอะไรก็รู้ทันตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปที่เท้าจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาอีกทุกครั้งที่เรารู้ทันการทำงานของจิตความตั้งมั่นของจิตก็จะเกิดขึ้นเรื่องบางคนดูท้องพองยุบถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกต้องดูให้เป็นถ้าดูท้องพองยุบแล้วจิตมันไหลไปแนบอยู่ที่ท้องอันนั้นผิดละมันได้แค่สมถะสมาธิชนิดสงบ แต่ถ้าเราดูท้องพองยุบอยู่จิตไหลไปที่ท้องเรารู้ว่าจิตไหลไปที่ท้องจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติพอตั้งมั่นแล้วก็เห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบต่อไปจิตไหลไปอีกก็รู้อีกพีก็ไหลไปที่ท้องทีก็ไหลไปคิดเรื่องอื่นอย่างดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปคิดเนี้ยก็รู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาวิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นนะก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างหลวงพ่อถนัดธรรมานาปานสติหายใจออกหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวให้จิตมันหลงไปคิดรู้ทันจิตมันตั้งมั่นจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นพอลมหายใจละเอียดลมหายใจระงับไปกลายเป็นแสงสว่างจิตไหลเข้าไปในแสงสว่างรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นตรงจิตไหลไปที่ลมหายใจนะยังไม่เท่าไหร่นะในตรงที่จิตมันไหลเข้าไปที่แสงนะคล้ายเราควบคุมแสงได้นะกำหนดให้มันแผ่กว้างยังไงก็ได้ให้มันย่อลงมาก็ได้ย่อได้ขยายได้เป็นปฏิภาคนิมิตนะตัวนี้จิตมีอุปจารสมาธิจุดจะพลาดก็พลาดกันตรงนี้แหละคือพวกนิมิตทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นถ้าเข้าถึงอัปปนาแล้วนิมิตไม่มีละก่อนจะถึงอัปปนาสมาธินะจิตอยู่ในอุปจาระเนี่ยนิมิตจะเกิดเพราะงั้นตัวนิมิตเนี่ยเป็นอุปสรรคเป็นศัตรูหลอกล่อให้จิตไม่เดินสมาธิไปในทิศทางที่ถูกต้องหลงนิมิตมีทุกรูปแบบนะเป็นรูปก็มีอย่างเรานั่งหายใจอยู่จิตสว่างออกมาเนี่ยความสว่างแผ่ไปถึงไหนก็เห็นไปถึงนั่นผีสางอะไรมาแล้วก็เห็นนะอันนี้นิมิตที่เป็นรูปผีจริงหรือผีปลอมไม่มีนัยยะอะไรมันคือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองเนี่ยจิตสร้างขึ้นเองก็ได้เป็นบรรดานิมิตทั้งหลายนะมันเห็นได้นะสำหรับผู้ปฏิบัติแต่มันจริงหรือไม่จริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าไปหลงกับมันนิมิตเป็นเสียงก็มีนั่งอยู่แล้วได้ยินเสียงที่เสียงมาถามเรามาอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาเนี่ยก็เป็นนิมิตเสียงเป็นนิมิตกลิ่นก็มีนะบางทีนั่งอยู่หอมดอกไม้ตลบเลยบางทีก็เหม็นนะได้กลิ่นศพกลิ่นอะไรขึ้นมาแล้วก็มโนต่อหอมหอมนี่เทวดามากูเก่งเทวดามาไหว้กูไปนั่นเลยในนิมิตเหม็นนะโอ้ยผีมาละผีมาตาโบกลัวสมาธิแตกอะไรเงี้ยเนี่ยนิมิตมันหลอกลวงเราอย่างนี้นิมิตเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นนิมิตเป็นรสก็มีนะอย่างเราฉันอาหารอยู่ถ้าจิตเราสงบมีสมาธิพอประมาณบางทีข้าวเปล่าก็อร่อยนะหอมหวานอร่อยพิเศษแล้วก็มโนเนี่ยเทวดาคงเอาอาหารทิพย์มาหยอดให้ถูกนิมิตหลอกอีกแล้วกิเลสก็ฟูขึ้นมานิมิตเป็นสัมผัสทางร่างกายก็มีเหมือนคนมานวดขาให้อะไรอย่างนี้ก็มีหรือตรงเนี้ยบางคนบอกผีหักคอมันเป็นนิมิตโอ้นั่งภาวนาอยู่ผีมาบีบคอแล้วลืมตามาดูไม่เห็นมีอะไรเลยจิตมันหลอกนิมิตเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีหมดเลยเป็นธรรมารมณ์ก็มีนะอยู่ๆก็มีความรู้สึกแปลกปลอมแทรกเข้ามาเราก็คิดว่าอุ๊ยใครมันส่งอะไรมาจริงมันก็จิตมันสร้างขึ้นมาก็ได้ นิมิตนั้นมันมีทั้งของจริงของปลอมงั้นจะเอามาเป็นเรื่องสาระสำคัญไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญคือจิตไม่ใช่คือนิมิตนี่เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะถ้าจิตมันไม่เข้าสมาธิไปถึงอุปจาระอะไรก็ยังไม่มีนิมิตหรอกยังรู้สึกไปถ้านิมิตเกิดก็อย่าไปตกใจมันก็แค่สิ่งที่ถูกรู้นิมิตเกิดทำยังไงนิมิตเกิดย้อนมารู้จิตตัวเองว่าจิตไหลไปอยู่ที่นิมิตเนี่ยใช้หลักข้อนี้เลยคือรู้ทันจิตนั่งสมาธิอยู่จิตไหลออกไปแล้วไปเห็นผีไม่ต้องสนใจว่าผีจริงหรือผีปลอมให้รู้ทันว่าตอนนี้จิตส่งออกไปดูผีแล้วส่งออกไปข้างนอกแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตไหลออกไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยเราจะฝึกจิตตัวแรกเลยฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้ก่อนนี่ฝึกทุกวันนะผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปจิตจะค่อยๆมีกำลังเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังเป็นของเสื่อมได้เพราะมันเป็นโลกียธรรมอยู่สมาธิที่เราฝึกนะยังไม่ใช่โลกุตระยังเป็นโลกียะยังเสื่อมอยู่เสื่อมก็ไม่ต้องตกใจวันนี้จิตที่เคยสงบมันกลับฟุ้งซ่านไม่ต้องตกใจทำความสงบกลับเข้ามาใหม่นะหมายถึงย้อนกลับเข้ามารู้เท่าทันจิตใหม่ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตไม่ชอบรู้ว่าจิตไม่ชอบทันทีที่รู้ทันจิตใจตัวเองนะความไม่ชอบก็ดับจิตที่จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้อีกแล้วเนี่ยจับหลักตัวนี้ให้แม่นๆคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองมันไหลไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อะไรเนี่ยคอยรู้ไว้แล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติคราวนี้พอจิตตั้งมั่นแล้วงานต่อไปของเรานะของการปฏิบัติเนี่ยขั้นที่หนึ่งนะฝึกให้จิตตั้งมั่นตรงนี้อาจจะใช้เวลาเยอะขั้นต่อไปคือแยกขันธ์ให้ได้ตรงที่เราฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นเรื่องของการทำสมาธิแล้วเราจะก้าวขึ้นสู่การเจริญปัญญาเราต้องแยกขันธ์ให้ออกการแยกธาตุแยกขันธ์นะเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาอย่างเรานั่งหายใจอยู่หายใจเข้าพูดออกโทอะไรที่เราเคยทำนี่แหละพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นนะร่างกายที่นั่งอยู่ร่างกายที่หายใจอยู่ร่างกายที่เดินอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตกับอารมณ์จะแยกจากกันมันจะมีคำคู่หนึ่งเกิดขึ้นคือคำว่าจิตกับคำว่าอารมณ์จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จิตไปรู้เข้ารูปที่ตามองเห็นนี่ก็เป็นอารมณ์เสียงทั้งหลายก็เป็นอารมณ์กลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือเรื่องราวที่คิดอะไรพวกนี้ก็เป็นอารมณ์จิตคือคนที่ไปรู้อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องพัฒนานะจากจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยไม่ตั้งอยู่เฉยๆโง่อยู่แค่นั้นพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วเนี่ยแยกขันธ์ง่ายที่สุดเลยก็แยกกายกับจิตออกจากกันอย่างขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปร่างกายเดินจิตเป็นคนรู้ร่างกายนอนจิตเป็นคนรู้ต่อไปก็รู้ละเอียดนะร่างกายขยับเนี่ยขยับจิตก็เป็นคนรู้ร่างกายขยับพยักหน้าเนี่ยแม้ไม่เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ฝึกอย่างเนี้ยเราจะแยกขันธ์ได้แยกรูปแยกนามได้ในตำราเขาจะเรียกนามรูปปริเฉทญาณมันจะแยกรูปแยกนามออกจากกันได้อย่างรูปมันเคลื่อนไหวนามคือจิตเป็นคนรู้นะรูปมันเดินจิตเป็นคนรู้รูปมันนั่งจิตเป็นคนรู้รูปมันนอนจิตเป็นคนรู้รูปเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้รูปหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้ เนี่ยฝึกเรื่อยๆไปเป็นการฝึกเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งคือการแยกรูปแยกนามออกจากกันนี้พอเราแยกชำนิชำนาญแล้วต่อไปเราแยกได้ละเอียดขึ้นอีกทีแรกก็เห็นว่ารูปก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งนั่งไปนั่งมาเราเห็นความปวดความเมื่อยมันเกิดขึ้นในร่างกายร่างกายทีแรกไม่ปวดไม่เมื่อยตอนนี้ความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาแสดงว่าอะไรแสดงว่าความปวดความเมื่อยกับร่างกายนะคนละอันกันคนละส่วนกันภาษาไทยบอกคนละส่วนกันภาษาบาลีคือคนละขันกันคำว่าขันเราได้ยินเราตกใจไปกลัวมันคำว่าขันแปลว่าส่วนมันแยกเป็นส่วนส่วนนี่พอนั่งอยู่ความปวดความเมื่อยเกิดเราเห็นเออทีแรกไม่ได้ปวดได้เมื่อยนะร่างกายอยู่อย่างนี้ความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาไม่ความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายแล้วความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปเห็นความปวดความเมื่อยเขาจิตเป็นคนไปรู้ความปวดเมื่อยเนี่ยพอเห็นอย่างนี้เราก็แยกได้สามขันธ์ละแยกกายแยกรูปนะแยกเวทนาแยกจิตคือตัววิญญาณขันธ์ก็แยกออกจากกันได้นี่เราก็ดูต่อไปอีกพอปวดเมื่อยนะใจเริ่มกระวนกระวายความปวดเมื่อยกับความกระวนกระวายมันก็คนละอันกันคนละส่วนกันคนละขันธ์กันความกระวนกระวายของจิตอยู่ในสังขารขันธ์เป็นความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตเราก็จะเห็นอีกร่างกายก็อันหนึ่งความปวดความเมื่อยก็อันหนึ่งความกระสับกระส่ายทุรนทุรายของจิตใจก็เป็นอีกอันหนึ่งจิตก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นคนรู้เนี่ยเราแยกขันธ์ได้การแยกขันธ์เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาถ้าแยกขันธ์ไม่เป็นแยกรูปแยกนามไม่เป็นไม่เรียกว่าการเจริญปัญญาอย่างเราเห็นร่างกายเราทั้งร่างกายเนี่ยอยู่ๆนั่งสมาธิอยู่นะมันแตกสลายเน่าเปื่อยอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้มีจิตเป็นผู้รู้เลยนะมันเป็นนิมิตเฉยๆขึ้นมานะไม่ใช่การเจริญปัญญาในเจริญปัญญาก็ต้องแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้ก่อนนี่จะแยกได้จิตต้องตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตก็จะไหลไปรวมกับทุกสิ่งทุกอย่างไหลรู้ร่างกายจิตก็ไหลไปอยู่ที่ร่างกายเช่นดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าเนี่ยไม่มีการแยกไปรวมกันหมดเลยใช้ไม่ได้เพราะเราจึงต้องฝึกให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูก่อนพอจิตตั้งมั่นแล้วเราก็แยกขันต่อไปนี่การแยกขันเนี่ยต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นนะขันแต่ละขันนะมันมีแต่ความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่แรกอาจจะเจอการคิดนะตรงที่เจอการคิดเนี่ยก็เป็นการเจริญปัญญาอีกระดับหนึ่งแต่ยังไม่เป็นวิปัสสนาอย่างเราคิดพิจารณาร่างกายรูปนี้นะรูปนี้ไม่สวยไม่งามอะไรเนี่ยนี่เป็นสมถะแท้ๆเลยรูปนี้เป็นปฏิกูลสุภาอันนี้ก็การทำสมถะแล้วรูปนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนนี่คิดพิจารณาไปนะอันนี้ดูว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังแต่มันยังไม่ใช่วิปัสสนามันยังเจือการคิดอยู่มันยังเจือปัญญาจากการคิดอยู่บางคนก็ผ่านตรงนี้อย่างรวดเร็วนะบางคนก็ต้องอาศัยตรงนี้เป็นทางผ่านที่จะขึ้นสู่วิปัสสนาจิตมันตั้งมั่นรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ยอมเดินปัญญาเนี่ยต้องช่วยมันคิดพิจารณาไปแยกขันธ์ได้แล้วก็ดูไปร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาช่วยคิดไปหรือเราเห็นเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายความปรุงดีความปรุงชั่วทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ัวนี้ช่วยมันคิดนี่บางคนนะไม่ต้องผ่านตรงนี้นานนะไม่ต้องช่วยเลยมันเห็นจริงๆตรงที่เห็นสภาวะอย่างแท้จริงนะว่ารูปธรรมอันนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนามธรรมอันนี้แหละเช่นเวทนาหรือสังขารนี่แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนั้นจิตขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานละเพราะฉะนั้นเราจะต้องเห็นเอานะวิปัสสนาเนี่ยปัสสนะแปลว่าการเห็นไม่ใช่การคิดไม่ใช่วิตกไม่ใช่การตรึกวิปัสสนาคือการเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งก็คือเห็นว่ารูปนะร่างกายนี้เวทนาสุขทุกข์ทั้งหลายสังขารที่ปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ถึงจะเรียกว่าทำวิปัสสนาเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดเอายังเป็นปัญญาขั้นต้นนะเบื้องต้นยังไม่ขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานงั้นเราค่อยๆฝึกไปนะแต่ทีแรกอยู่ๆจะขึ้นวิปัสสนาเลยนะบางคนอินทรีย์เก่าก่อนที่เคยสะสมมาไม่พอนะปัญญินทรีย์ไม่พอมันไม่ยอมเดินปัญญาไม่ยอมทำวิปัสสนาเราช่วยมันด้วยการคิดพิจารณาลงไปก่อนนี่พอจิตมันเคยมองร่างกายมองเวทนาสุขทุกข์มองสังขารดีชั่วนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วต่อไปมันจะเห็นได้เองโดยไม่ต้องเจตนาตรงเห็นโดยไม่เจตนาเนี่ยนะจิตขึ้นวิปัสสนาจริงๆแล้วจะเห็นร่างกายนี้นะร่างกายที่หายใจออกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดเป็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกลายเป็นร่างกายที่หายใจออกมันจะเห็นนะเห็นด้วยตัวของตัวเองนะเห็นโดยไม่ได้คิดเลยหรือร่างกายที่มันยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราเห็นมันยืนเดินนั่งนอนนะมันของถูกรู้ถูกดูมันเป็นแค่วัตถุร่างกายเนี่ยเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างนี้เห็นอนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะสามบพข้อแรกอะเรื่องอานาปานสติอันที่สองอิริยาบถอันที่สามสัมปชัญญะสามตัวนี้ถ้าดูให้ดีอานาปานสติการที่เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเนี่ยตัวที่ดูง่ายนะคือตัวอนิจจังเพราะมันเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจออกปุ๊บเดี๋ยวหายใจเข้าอีกแล้วแต่อย่างเราดูรูปยืนเดินนั่งนอนเนี้ยกว่าจะเปลี่ยนอิริยาบถมันนานนะบางทีนั่งได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงถึงจะเปลี่ยนอิริยาบถแต่ตัวไหนที่ดูง่ายถ้าเรานั่งนิ่งๆอย่างนี้ตัวทุกข์ดูง่ายอย่างลมหายใจเนี่ยเราเห็นมันเปลี่ยนตลอดเวลานะเราดูอนิจจังง่ายแต่อิริยาบถ4เนี่ยดูตัวทุกข์ง่ายแต่ถ้าก้าวไปถึงสัมปชัญญะบัพพะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกขยับซ้ายขยับขวารู้สึกเลี้ยวซ้ายแลขวารู้สึกก้าวไปรู้สึกถอยหลังรู้สึกเนี่ยรู้การที่รู้สึกถึงร่างกายที่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวหรือร่างกายที่หยุดนิ่งเรื่อยๆเนี่ยตัวที่เห็นง่ายนะคืออนัตตาเราจะเห็นได้ง่ายๆเลยไอ้ตัวเนี้ยที่ขยับไปขยับมาเนี่ยเป็นแค่วัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกเนี่ยถ้าจิตมันรู้จักมองนะมันจะเริ่มเห็นไตรลักษณ์ตรงที่มันเห็นไตรลักษณ์คือเราไม่ได้เจตนาไม่ได้คิดนำไม่ได้อะไรนะตรงนั้นนะไม่ได้มีเจือความคิดนะตัวนั้นเราขึ้นวิปัสสนาแล้วเราเห็นว่ารูปอันนี้แหละไม่เที่ยงเห็นรูปหายใจออกรูปหายใจเข้านี้เราไม่เที่ยงรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถเพราะถูกความทุกข์บีบคั้นนั่งนานๆเมื่อยมันก็ต้องลุกขึ้นยืนยืนนานเมื่อยมันก็ต้องลุกขึ้นเดินนะต้องเดินต่อไปยืนเดินนั่งนานๆมันเมื่อยก็ลงนอนนะเพราะฉะนั้นอิริยาบถเนี่ยนะมันจะสะท้อนเลยทำไมเกิดอิริยาบถมากมายเพราะมันจำเป็นทำไมมันจำเป็นเพราะร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่มัน งั้นในอิริยาบถเนี่ยนะตัวที่ดูได้เด่นชัดเนี่ยคือตัวทุกข์ตัวทุกขตาถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราดูทั้งตัวอย่างเนี้ยสติเราดีสมาธิเราพอนะขยับอะไรเนี้ยเรารู้ตัวหมดเลยนะเราจะเห็นไอ้นี่ไม่ใช่คนหรอกที่ยกมือนี่ไม่ใช่คนหรอกนี่ก็ไม่ใช่มือเราเป็นวัตถุที่เคลื่อนไหวไปมาเท่านั้นไม่เห็นอนัตตาง่ายหรือถ้าเราดูเวทนานะเราก็จะเห็นนะเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นต่อหน้าต่อตาความสุขในร่างกายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปความทุกข์ในร่างกายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสุขในจิตใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความทุกข์ในจิตใจหรือความเฉยๆในจิตใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงที่เราเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปนะเรียกว่าเราเริ่มวิปัสสนาแล้วเป็นวิปัสสนาการดำเนินวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งนะเรามีปัญญาเรียกว่าอุทยพยญาณเห็นความเกิดดับของรูปของนามเนี่ยเราฝึกเรื่อยๆไปนะบางทีก็เห็นถ้าเราดูจิตดูใจแล้วก็เห็นเดี๋ยวจิตโกรธเดี๋ยวจิตไม่โกรธเนี่ยจิตมันโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดเป็นจิตไม่โกรธจิตไม่โกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกลายเป็นจิตโกรธอีกแล้วหรือเป็นจิตโลภอีกแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตัวเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่เที่ยงจิตใจเนี้ยสะท้อนความไม่เที่ยงได้เร็วยิ่งกว่าลมหายใจอีกจิตใจเนี้ยเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วเปลี่ยนรวดเร็วมากเลยเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเฉยอะไรเงี้ยวุ่นวายอย่างนี้ทั้งวันตรงที่เราเห็นมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงนั่นแหละให้ว่าเราเจริญวิปัสสนาแล้วแต่การเจริญวิปัสสนาเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งจิตที่เราชาร์จพลังไว้นะจนกระทั่งตั้งมั่นเป็นผู้รู้นะพอเราเอามันไปเจริญปัญญาเนี่ยมันเหมือนเราใช้พลังงานออกไปหัดใหม่ๆเนี่ยพลังงานของจิตจะลดลงอย่างรวดเร็วเลยโดยเราไม่รู้ตัวในจิตทีแรกก็ตั้งมั่นนะพอดูเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในรูปในนามเนี่ยแป๊บเดียวมันไหลเข้าไปตรงที่ถูกรู้แล้วมันไหลเข้าไปที่ร่างกายที่หายใจอยู่อะไรเงี้ยหรือดูไปนะกลายเป็นพลิกไปทำนิมิตเกิดขึ้นนะเห็นร่างกายแตกสลายไปจิตหลงไปอยู่ในว่างอะไรไปนะสารพัดจะหลอกเรายิ่งถ้าพวกดูจิตนะเมื่อกี้เราเห็นจิตมีโทสะผุดขึ้นมาพอเราไปดูเนี่ยนะจิตที่มีโทสะเนี่ยมันเคลื่อนแล้วเราไม่ได้ตั้งมั่นพอที่จะเห็นว่าจิตเคลื่อนจิตโทสะก็เคลื่อนไปพร้อมกับจิตก็ไม่ใช่ใช้คำผิดจิตเนี่ยเคลื่อนไปพร้อมกับโทสะเคลื่อนออกไปแล้วโทสะดับปุ๊บเราไม่รู้ว่าจิตไม่ถึงฐานแล้วจิตไปอยู่ข้างนอกแล้วพอโทสะดับปุ๊บจิตก็สว่างว่างโล่งขึ้นมานะตัวนี้เรียกว่าโอภาสเป็นวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสมี10ตัวถ้าเราเริ่มทำวิปัสสนาแล้วก็กำลังของสมาธิมันหมดเนี่ยแล้วเราไม่รู้ทันนะวิปัสสนูปกิเลสจะต้องเกิดขึ้นเมื่อกี้บอกแล้วนิมิตนะเป็นเครื่องหลอกล่อทำลายให้สมาธิเราไม่พัฒนาวิปัสสนูปกิเลสนี่แหละเป็นตัวหลอกล่อทำให้การเจริญวิปัสสนานั้นไม่พัฒนาต่อไปนี่คือศัตรูนะนิมิตเป็นศัตรูของสมาธิที่ประณีตวิปัสสโนปกิเลสเป็นศัตรูของการทำวิปัสสนาที่ละเอียดประณีตมากขึ้นขวางอยู่งั้นแหละนี่พออย่างจิตเราไปติดในแสงสว่างว่างอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีปกติไม่รู้ถ้าไม่รู้ทำไปนานๆจิตสบายจิตว่างจิตสบายอยู่เป็นปีเลยก็ได้นะหลวงพ่อเคยทำแล้วพลาดจิตว่างนั่นแหละพวกดูจิตระวังไว้ให้ดีนะพลาดไปอยู่ในความว่างโดยไม่ทันระวังตัวไม่ทันรู้ตัวแต่หลวงพ่อเป็นคนช่างสังเกตหลวงพ่อก็ดูตรงนี้มันพุทธเจ้าว่าจิตไม่เที่ยงทำไมตัวนี้ดูเที่ยงวะกี่วันก็สบายอยู่อย่างเงี้ยโล่งอยู่อย่างเงี้ย พระเจ้าสอนเรื่องมันเป็นทุกข์ตรงนี้ไม่เห็นมันทุกข์เลยมันสุขจะตายไปกิเลสอะไรก็ไม่เห็นมีเลยพระเจ้าว่าเป็นอนัตตาถ้าไม่เราบังคับได้เราอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่ก็อยู่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของสมาธิโอภาสตัวเนี้ยพอเฉลียวใจว่ามันไม่ตรงกับที่พระเจ้าสอนก็รู้แล้วว่าต้องมีอะไรผิดแต่ดูไม่ออกว่ามันผิดยังไงพอดีไปเจอหลวงตามหาบัวไม่ใช่ไปเจอหรอกคือไปกราบท่านนั่นแหละสมัยนั้นบ้านตาดคนยังน้อยนะท่านฉันข้าวบนศาลาเล็กๆนั้นขึ้นไปกราบได้ไม่มีใครกีดกันห่วงห้ามอะไรก็ไปถามท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทำไมมันผมเห็นว่ามันไม่พัฒนาเลยไปบอกท่านอย่างเงี้ยท่านมองหน้าปั๊บเนี่ยท่านก็ตอบเลยบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อก็กราบท่านถอยออกมานั่งพุทโธพุทโธนี่หลวงพ่อไม่ถนัดพุทโธเฉยๆต้องมีลมหายใจด้วยเพราะพุทโธเฉยๆแล้วอึดอัดหลวงพ่อก็นึกว่าเอ๊ะทำไมท่านให้เรากลับมาบริกรรมแสดงว่าสมาธิเราไม่พอหลวงพ่อก็เลยใช้สมาธิที่เราถนัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทออกโทนับสองนับอยู่ไม่นานนะหายใจเข้าออก28ครั้งได้จิตรวมจิตรวมนะรู้เลยว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยจิตไม่เข้าฐานสมาธิไม่พอพอจิตรวมเข้าฐานเท่านั้นวิปัสสนูที่มีอยู่ดับทันทีเลยงั้นวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยมันเกิดจากการเจริญวิปัสสนานะโดยที่สมาธิไม่พอสมาธิมันตกทำไมสมาธิตกวิธีฝึกมาตั้งนานจนจิตตั้งมั่นนะไปเดินวิปัสสนาแป๊บเดียวสมาธิตกเพราะการเดินวิปัสสนาเนี่ยจิตใช้พลังมหาศาลเลยนะใช้พลังงานเยอะนะเหมือนเราชาร์จแบตมือถือไว้เงี้ยเวลาเราเดินวิปัสสนานะมันก็เหมือนเราดูรูปฟังเสียงอะไรเงี้ยพร้อมๆกันดูหนังฟังเพลงอะไรนะแบตก็หมดอย่างรวดเร็วนะแล้วทำไงดีแบตหมดก็ชาร์จแบตกลับมาทำความตั้งมั่นของจิตขึ้นมาใหม่กลับมาทำกรรมฐานเดิมของเราแล้วรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาใหม่จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้กำลังมันพอมันจะก้าวหน้าต่อไปเรื่อยนะมันก็จะเห็นสภาวะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเป็นแค่คนรู้คนดูไม่อินไม่หลงไหลเข้าไปวุ่นวายด้วยสักว่ารู้ว่าเห็นไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะถึงช่วงหนึ่งอ่ะจิตมันจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะสุขเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับนะกุศลอกุศลเกิดแล้วมันก็ดับจิตสงบเกิดแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับไม่เห็นมีอะไรเลยที่จะเที่ยงแท้ถาวรเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยใจมันรู้สึกไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเลยที่ภาวนาอยู่เนี่ยดูไปที่ไหนโอ้ยมีแต่ของที่แตกสลายเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจิตมันจะผ่านแบบเนี้ยบางทีก็เกิดเบื่อมากเลยนะเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างตรงเบื่อเนี้ยเรียกว่ามีนิพพิทาตรงที่มันเห็นว่าโอ้ไม่มีสาระแก่นสารเลยนะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษนะเขาเรียกอาทินวายานเนี่ยแต่ละคนนะจะผ่านแล้วใจมันก็เริ่มอยากจะหนีไปให้พ้นร่างกายนี้น่าเบื่อหน่ายจิตใจนี้น่าเบื่อหน่ายมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อไหร่จะพ้นไปสักทีเนี่ยใจมันอยากจะพ้นไปแต่จะพ้นไปได้ยังไงมันพ้นไม่ได้ไปไหนมันก็เอาร่างกายไปด้วยนะหนีมาอยู่ในวัดมันก็เอาร่างกายซึ่งเป็นสิ่งซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามาด้วยไปอยู่ที่ไหนมันก็เอาจิตใจไปด้วยงั้นมันไม่มีที่จะหนีเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นความน่าเบื่อหน่ายอยากหนี แต่หนีไม่ได้จะหนีอะไรจะหนีจากกายจะหนีจากใจมันหนีได้ที่ไหนมันหนีไม่ได้นะเราพยายามดูต่อไปอดทนเอานะตรงเนี้ยหลายคนก็ผ่านไม่ไหวเห็นมันเบื่อเลยเลิกปฏิบัติไปเลยนะเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษทำไมชีวิตไม่รื่นเริงเหมือนชาวบ้านเขาบ้างได้เฮฮาปาร์ตี้นะไปกินเลี้ยงกินโต๊ะแชร์เข้าผับเข้าบาร์ดูมีความสุขเนี่ยพอเราภาวนานะเราก็อดทนนะตอนเนี้ยจิตมันจะท้อถอยแล้วมันเห็นว่าหนีกลับไปอยู่กับโลกมันไม่เห็นจะทุกข์เท่านี้เลยอยู่กับโลกยังไม่เคยทุกข์ขนาดนี้เลยมาภาวนาทำไมมีแต่ทุกข์ขนาดนี้วะเนี่ยใจมันเบื่อหน่ายท้อแท้นะก็อดทนรู้ทันลงไปกลับไปอยู่กับโลกก็ไปอยู่กับความสกปรกโสมมเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วชีวิตมันมีอะไรดีขึ้นคนในโลกน่าสงสารแย่ๆแล้วหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยเนี่ยเราใครรู้ใครรู้ไปนะอดทนไหมอย่าถอยมันเป็นทางผ่านมันเป็นด่านเป็นกับดักอันใหญ่ที่จะดักเราไม่ให้ก้าวต่อไปให้เราท้อแท้ถอดใจเสียนี่เราไม่ถอดใจสู้นะดูไปดูไปนะไปอยู่กับไปอยู่กับโลกมันได้อะไรโลกก็มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ในวัดหรืออยู่ที่ในโลกธรรมดาปัญหามันอยู่ที่กายนี่มันทุกข์นะฮะปัญหามันอยู่ที่จิตใจเป็นทุกข์นะฮะไม่ว่าหนีไปอยู่ที่ไหนนะมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละพอมันเห็นตรงนี้นะจิตมันจะค่อยๆเป็นกลางนะแล้วมันก็จะดูสภาวะเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ดูแบบไม่มีความหวังอะไรแล้วนะไม่ลุ้นแล้วว่าเมื่อไหร่จะพ้นจากความทุกข์ในร่างกายเมื่อไหร่จะพ้นจากความทุกข์ในจิตใจเพราะมันแจ่มแจ้งแล้วไม่พ้นหรอกกายนี้ยังไงก็ทุกข์ใจนี้ยังไงก็ทุกข์ก็ฝึกอดทนนะฝึกไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันเป็นกลางตรงที่จิตเป็นกลางเนี่ยเป็นจุดแตกหักละจุดสำคัญนะจิตมันเป็นกลางเพราะปัญญามันเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายนะเวทนาหรือสังขารหรือกระทั่งตัวจิตใจเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันหมดสุขกับทุกข์ก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีกับชั่วก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ร่างกายนี่ก็เป็นแค่สมบัติของโลกอยู่ชั่วคราวมันก็เป็นไตรลักษณ์อีกเนี่ยเฝ้าดูนะทุกคนทุกแห่งมันมีแต่คำว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์พอเห็นอย่างนี้ใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาสุขทุกข์ดีชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันมันก็จะไม่ได้อยากได้อย่างนี้เกลียดอย่างนี้ตัวนี้เราได้ญาณวิปัสสนาญาณที่สูงมากนะตัวนี้สำคัญชื่อสังขารุเปกขาญาณญาณว่าปัญญาที่เป็นอุเบกขาต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงร่างกายก็เป็นความปรุงแต่งเวทนาก็ความปรุงแต่งสังขารในจิตสังขารนะปรุงดีปรุงชั่วอะไรมันก็เป็นของปรุงแต่งตัวจิตเองก็เป็นของปรุงแต่งเกิดดับเหมือนกันตัวผู้รู้เดี๋ยวก็กลายเป็นตัวผู้คิดอะไรเงี้ยไม่เห็นทุกอย่างเสมอกันไปหมดนะใจก็หมดความดิ้นรนแต่ถ้าเรายังไม่เห็นตัวนี้ใจยังดิ้นไม่เลิกนี่ทุกอย่างมันเสมอกันแล้วใจมันก็หยุดการดิ้นรนนะพอหยุดการดิ้นรนแล้วจิตมันจะรวมนะพอจิตมันไม่ดิ้นรนวุ่นวายแล้วไม่มีนิวรณ์นะจิตเข้าสมาธิของมันเองแล้วอริยมรรคอริยผลก็จะเกิดขึ้นเนี่ยเส้นทางเดินนะงั้นตัวตอนที่เราทำสมถะเนี่ยตัวที่ต้องระวังนะคือเรื่องนิมิตอย่าไปหลงเชื่อสิ่งที่รู้ที่เห็นอะไรเนี่ยตอนนั่งสมาธิอยู่รู้เห็นอะไรก็อย่าไปสนใจมันกระทั่งระลึกช่วงระลึกชาติอะไรก็อย่าไปเชื่อมันนั่นเป็นนิมิตทางใจเป็นธรรมารมณ์นั้นนิมิตอย่าไปเชื่อมันนะบางคนก็เชื่อนิมิตนะระลึกชาติไปเนี่ยหลวงพ่อเคยได้ยินนะคนที่ระลึกชาติว่าเป็นพระนเรศวรเนี่ยนะมีเป็นโหลเลยนะรู้สึกว่าทำไมพระนเรศวรเยอะนักนะเพราะว่าอ่านประวัติศาสตร์มันก็รู้จักในชื่อพระนเรศวรเนี่ยใช่ไหม ม้าของพระนเรศวรชื่ออะไรรู้หรือไม่รู้เราไม่ได้เกิดแต่ตัวนี้แน่เลยเราไม่รู้จักชื่อมันคนเป็นพระนเรศวรมาเกิดเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดเลยนะจะลึกๆลงไปมันเป็นความอยากใหญ่เป็นกิเลสคนใหญ่คนโตทั้งนั้นแหละเวลาระลึกชาติไปอันนี้กิเลสมันหลอกสมมติว่ามันเป็นจริงพระนเรศวรมาเกิดจริงแล้วมันมีนัยยะอะไรชาตินี้ไม่ได้เป็นพระนเรศวรลงอะไรกับอดีตงั้นอย่างนิมิตหลอกนะพวกนี้หลอนหมดเลยไปเชื่อมันอะไรที่ผิดจากเหตุจากผลที่พิสูจน์ได้นะแขวนมันไว้ไม่ต้องยอมรับไม่ต้องปฏิเสธเฉยๆฟังแล้วเฉยๆอย่างใครก็จะเป็นอะไรมาเกิดนั่นก็เรื่องของเขาแหละเราเรียกตัวอะไรมาเกิดเรายังไม่รู้เลยไม่สนใจพวกนิมิตเนี่ยมันหลอกนะแล้วตัววิปัสสนูเนี่ยมันจะมาหลอกตอนเราทำวิปัสสนาวิปัสสนูมีเยอะนะมีลูกศิษย์หลวงพ่อนะมันชอบเขียนธรรมะชอบพูดชอบสอนชอบอะไรเนี่ยเนี่ยติดวิปัสสนูสมาธิไม่พอแล้วถ้าเพิ่มสมาธิขึ้นจะหายฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านในธรรมฟุ้งซ่านในการสั่งสอนฟุ้งซ่านอะไรเนี่ยมีไม่ใช่ไม่มีพวกนี้ยังไม่ได้ถึงธรรมะจะเกิดวิปัสสนูตัวอย่างเนี้ยแล้วก็พอได้ธรรมะแล้วนะก็ยังมีโอกาสยังเป็นพระโสดานะจะขึ้นสกทาคาก็เจอไอ้วิปัสสนูได้อีกพระสกทาคาจะภาวนาขึ้นพระอนาคาก็เจอวิปัสสนูได้อีกพระอนาคาจะภาวนาไปเป็นพระอรหันต์ก็มีวิปัสสนูอีกมันดักอยู่ตลอดเส้นทางเลยงั้นสังเกตอย่างบางทีใจแหมมันขันยิบยับนะอยากเทศตัวนี้เป็นเยอะนะอยากสอนอยากเทศอยากอธิบายโน่นนี้ไปเรื่อยๆนะทั้งทางโลกทางธรรมอะไรนะไปดูให้ดีเถอะสิ่งเหล่านี้มันก่อกวนทำให้การเจริญปัญญานั้นทำไม่ได้จริงใจมันจะฟุ้งฟุ้งฟุ้งไปเรื่อยๆบางทีเข้าใจผิดนะว่าฟุ้งฟุ้งมากๆเนี่ยเป็นอะไรปฏิสัมภิทานะปฏิสัมภิทาเลยความรู้เยอะอะไรเงี้ยจริงวิปัสสนูปฏิสัมภิทาเนี่ยถ้าเต็มภูมิต้องเป็นพระอรหันต์นะส่วนรองรองลงมานั้นก็แค่แตกฉานมากกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยอย่างโสดาด้วยกันเนี่ยบางองค์แตกฉานมากก็เป็นปฏิสัมภิทาน้อยๆพระอนาคาบางองค์ก็แตกฉานมากบางองค์ก็แตกฉานน้อยแต่ก็แตกฉานในภูมิจิตภูมิธรรมระดับนั้นงั้นสุดขีดจริงๆก็ต้องจบขีดละไม่มีข้อสงสัยในพุทธศาสนาไม่งั้นยังสงสัยอยู่งั้นเวลาครูบาอาจารย์เจอกันนะบางทีท่านก็ทักทายกันให้สิ้นสงสัยแล้วหรืออะไรเงี้ยทักทายกันสิ้นสงสัยไม่งั้นถึงจะรู้มากแค่ไหนนะก็ยังมีสิ่งที่สงสัยอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นพวกนี้เรื่องของวิปัสสนูมันจะทำให้ใจเราฟุ้งซ่านวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะมีคนหดหู่ไปแล้ว